Gepli yer Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 22-nji oktýabry hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Özüli bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Washingtonun sowuk urşy döwrüniň Russiýa bilen baglaşylan ýaraglary kontrol etmek laýasygyndan çykmak planlary ören howpli ädim bolar diýip Russiýanyň daşary işler ministriniň orunbasary Sergey Ripkow aýtdy. Mundan burun öň Amerikanyň prezidenti Donald Trump Russiýanyň orta we kiçe uzaklykdaky raketalar laýasygyny ýyllar boýy bolup gelendigini aýdyp, Washingtonun bu laýasygdan çykýandygyny eglan edipdi. 1987-nji ýylda baglaşylan Amerika ve Rusya 500 ve 5500 kilometr uzaklıktaki raketaların ölümçülüğünü ve ornaştırılmağını qadağan ediyerdi. Trump'ın bu çıxışından ön onun milli xoptalıq boyunca maslahçısı John Bolton lalısığı ve beylik meseleleri maslahat etmek için Moskvada saparda volupdi. Owanstanda tertip 2-nji günwäri parlament saýlawlary geçirilýär. Ses birlisiň 1-nji gününde tehniki we howpsuzlyk meseleleri sebäpli saýlaw uçastyklarynyň ýüzlerçesi ýapylypdy. Saýlaw resmiýleri ses birlisiň ýekşenbigini 401 saýlaw uçastygynda dowam etdirileýändigini aýtdylar. Maglumata görä ses bermek üçin hasaby duran 9 million raýatyň 3 milliondan gowragy şenbigini 4500 saýlaw uçastygynda ses beripdir. Saýlaw döwri jeňçileriň amala aşyran hüjümlerinde 10-ça adam öldü we yaralandy. Mundan başga käbir saýlaw uçastyklarynda guramçylyk we tehnik näsazlyklar ýüze çykdy. Saýlawlaryň dastlabky netijeleriniň 10-njy noýabrda, soňky netijeleriniň hem dekabrda eglan edilmegine garaşylýar. Saud Arabistany türkmen gazyny Owanistanyň we Pakistanyň üstü bilen Hindistana aktarmagy mümkinçilik berjek. Topk gaz geçirji proýektiniň türkmen bölüginiň gurulmasyna goşmaçy mali teristlerini bölüp berdi. Bu barada anun geçirilen ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde ma'lum edildi. Bölünüp berilen maýanyň müçwiri aýdyňlaşdyrylmaýar. Ekspertleriň pikirlerine görä uzak ýyllardan bäri dilden düşmän gelýän topk geçirjisiniň gurulmagynyň öňünde iki tane etaty kynçylyk bolup Olaryň biri Maliýa 10 milliard dollar çemesindäki terişdi meselesi bolsa, ikincisi Owanistandaky howpsuzlyk ýagdaýlary. Iranda dowam edýän iqtisady krizisiň fonunda ýurdun senat we ýollar ministrleri wezipelerinden çekildiler. Prezident Hasan Rohani beýanat arkaly senat ministri Muhammed Şariat Mariýa we ýollar ministri Abbas Ahwendiýa olaryň jan aýmazlykly hyzmaty we ak ýürekli tagallalary üçin minnetdarlygyny bildirdi. Awgusta Rohaniýanyň iş we iqtisady ministrleri hem kanun çykarjylaryň ýurdun iqtisady krizisi başdan geçirýän döwri resmiýleriň alyp barýan işlerini bildirdi. Nägileliklerinden soň wezipelerinden gitmäge mejbur bolupdylar. Amerikanyň 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalysygyndan çykmagy we Tehrana garşy sanksiýalary täzeden girizmegi netijesinde Iranyň mali krizisi hasta ýitileşipdi. Aşgabatda agyr atletika boýunça geçsek dünýä çempionatyny rekord derejede, ýagny dünýäniň 91 döwletinden 693 turgan gatnaşar. Bu baradaky degişli jemleji Tanow agyr atletikanyň halkary federasiýasynyň saýtynda çap boldy. 1-nji 10-njy noýabr aralygynda Aşgabatyň Olimpiýa şäherjiginde geçsek çäride erkekleriň 84-nji we aýallaryň 24-nji dünýä çempionatlary geçirilýär. Maglumat üçin aýdylsa 2011-nji ýylda Parizde geçirilen çempionata 87 döwletden turgan gatnaşan bolsa, 1999-njy ýylda Afinada geçirilen ýarysda 626 agyr atletikaçy çykyş edipdir. Türkmen resmiýleriniň beren maglumatyna görä ýarysylara hyzmat etmek üçin Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinden meýletinçiler 500 goloyi tayarlanıpdır. Türkmenistanın ağır iqtisadi krizisi baştan geçiriyan dövri bu halkarı spor çaresinin devlet kazanasından goyverilen mali tilistilere aydın edilmeyer. Wengriýanyň paýtagty Budapeşte geçýän göreş boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistandan 4 pehlwan öz güýjini sinap görer. 20-28 oktýabr aralygynda geçýän çempionatda erkin göreş boýunça 70 kilogram agrym derejesinde Batyr Borjakow, 79 kilogram agrym derejesinde Döwletmurat Orazgylyjew, Grek-Rim göreşi boýunça ýetkinjekleriň arasynda 67 kilogram agrym derejesinde Seydulla Tazaýew we 77 kilogram derejesinde Şermet Permanow taýyş çykyş ederler. Çempionaty dünýäniň 114 döwletinden 860-dan gowrak pehlwan gatnaşýar.